aan ku bilownay madaxweynayaasha dalalka midowga Afrika ee ku sugan magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda ayaa maanta isla qaatay baasaboorka cusub oo qaaradaasi oo dhan ka dhaxeynaya kaasoo ay qaadan karaan dhammaan dadka Afrika marka uu si rasmi ah u dhaqan galo. Hay'adda midowga Afrika ayaa maamuleysa baasaboorkan, waxaana baasaboorkii uu noqonayaa ugu horreeyay ee la siiyo madaxweynaha dalka Chad oo haatan haya xilka madaxa midowga Afrika Idris Deby iyo madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame oo dalkiisu uu martigelinayo shirkan. Wariyaha VOA Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa haddaba shirkaasi ka wareystay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daud Awes oo isagu la socda wafdiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayo ee shirkaasi Soomaaliya uga qayb galaya.
Arrintaasi ma ahayn dood, baasaboorka Afrika yeelanaysa waa la soo saaray. Furitaanka shirka ayaana baasaboorradii ugu horreeyay waxaa lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah madaxda dalalka ku jira ururkan midowga Afrika. Marka baasaboorkaasi arrintiisu waa mid hirgashay oo maantaba shirka lagu soo bandhigay oo madaxda qaarkood la guddoonsiiyey.
Marka ma la sheegay habka dadka caadiga ahi ay u heli karaan ama jidadkay u marayaan iyo cidda bixinaysa?
Dabcan taasi guddiyo farsamo oo wadamada iyo midowga Afrika iska kaashan doonaan ayaa faahfaahintooda bixin doona.
Waan gartay arrimaha kale ee shirka aada looga filayo inay ka hadlaan waxaa kamid a arrinta Koonfur Suudaan. Ilaa hadda arrintaas ma laga hadlay, qorshahaasi ma ku jirtaa?
Shir gaar ah ayaa jiray oo wadamada ku jira urur goboleedka IGAD ay xalay ku yeesheen magaalada Kigali oo kaga hadlayeen khatarada ka taagan dalkaasi Koonfurta Suudaan. Dabcan waa kamid ajendayaasha midowga Afrika ee shirkan maanta u furmay kaga hadlayaan, maadaama ay dirsayaan oo kale arrimaha dhinaca amniga, siyaasadda iyo arrimaha dhaqaalaha ee bulshada qaarada ka jira. Micnaha waxa weeyaan in shirkani uu darsi doono ama ka hadli doono dhammaanba waxyaabaha qaarada Afrika ka jira kuwooda ugu waaweyn, samakaana ay baaqi amaba ay soo saari doonaan wadiiqadii loo mari lahaa sidii wax loo qaban lahaa.
Waan gartay wafti uu hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo adna aday kamid ahayd baaba ka qayb gelay shirka. Dhinaca Soomaalida shirkan maxaa la filayaa inta uu socdo in looga hadlo?
Shirkani waa shir aan ku koobnayn dal keliya, waa shir wadamada midowga Afrika oo dhan saameynaya, balse Soomaaliya iyadana muhiimad gaara ayuu shirkani u leeyahay. Waxaa wadamada Afrika intooda badan ay ka hadlayaan qaabka Soomaaliya looga taageeray doorashooyinka sanadkan dhahaya, howlgalada nabad ilaalinta ee Soomaaliya ka socda, iyo weliba kaalinta ay Soomaaliya ka qaadan karto dadaalada kala duwan ee ka socda gobolka, ha noqoto dhinaca iskaashiyada kala duwan, iyo weliba ujeedooyinka Afrika ee hadafyada horumarinta iyo dhinaca nabadgelyada iyo siyaasadda. Intaba waa kamid waxyaabaha ay filanayso in Soomaaliya shirarkani ay kala laabato.
Waan gartay waxyaabaha ugu waaweyn ee doodu ka taagan tahay waxaa kamid ayana maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada oo wadamada Afrika in badan oo kamid ay ka tirsadaan cadaalad darro. Arrimahaasi ma yihiin kuwo si weyn loo soo dalqaaday?
Shirku haatan ayuu bilow yahay. Ajendaha ugu horeeya ee la gudagalayana waxaa uu ahaa ajendaha meelmarinta arrimaha xuquuqda haweenka iyo xuquuqda aadamiga ee qaaradda Afrika. Waxaa siyana jiri doonta arrimo la xiriira doorasho lagu dooranayo guddoomiyaha cusub ee guddiga sare ee Afrika. Marka ajendayaasha weli waa ay dhiman yihiin, waxaana la ogaan doonaa arrintaasi maxkamadda la xiriirta inay jirto in kale marka shirka la galo qaybihiisa dambe.
Dhinaca kalena madaxda shirkaasi ka qayb gelaya ayaa isku raacay qorshe cusub oo lagu maalgelinayo howlaha midowga Afrika. Waxay ansixiyeen qorshe cashuur lagu soo rogayo guud ahaanba waxyaabaha ay qaaraddu dibadda kasoo dhoofsato, si kharashka halkaasi kasoo baxana loogu bixiyo dardargelinta arrimaha amniga iyo mashaariicda horumarineed. Wariyaha V O E Nick Long ayaa warbixintan ayaa noo diyaariyey. Sahre Cabdiaxmed ayaa soo koobaysa.
Madaxda dalalka xubnaha ka ah ururkan ayaa waxa ay si wada jira habeenimadii xalay oo Sabti ahayd ay uga xaajoodeen xasaasiyadda taageero dhaqaale oo ay helaan, waxa uuna ahaa qodobkaasi midka ugu muhiimsan kulanka diiradana lagu saara ajendayaashiisa. Axadda maanta wasiirka dhaqaalaha ee Rwanda Claver Gatete ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijada go'aanka mar uu la hadlayo warbaahinta, wuxuuna sharaxay in midowga Afrika uu la dhibaateysan yahay haatan dhaqaale kala yaraanshiyo oo ay ku tirsan yihiin kaalmada deeq bixiyasha ay ka helaan laakiinse waxa uu sheegay in madaxda ay ka go'an tahay in dalalka ka wada ah xubnaha in ay bixiyaan 100% dhaqaalaha ku baxaya howlgalka ururka taasoo ah 75% mashaariicdeeda iyo 25% howlgalka ciidamada nabad ilaalinta 100% ku baxaysa waxaana maanta ay meel mariyeen ururka in eber dhibic 2 la dul saaro cashuuraha waxyaabaha badeecooyinka ah ee dibadda looga keeno dalalka Afrika iyadoo oo aan la cashuurin lagana saaray marka laga reebo waxyaabaha muhiimka nolosha u ah sida daawooyinka iyo waxyaabaha kale bacriminta
This formula would generate about $1.2 billion.
Annaankan waxa ku abuurmaya adduun dhan 1.2 billion oo dollar, waxaana la rajaynayaa inay noqoto wax aad u fudud. Waxaan aruurinayaa lacagahaasi hay'adaha canshuuraha ee dal kasta. Waxaa jiri doona account laga furayo bankiyada dhexe ee ururka, iyadoo bankiga dhexe uu noqonayo midka bixinaya lacagahaasi.
iyada oo gudiga midowga Afrika miisaaniyadiisa sanadlaha ah aanan lagu darin nabad ilaalinta oo ahayd 447 million oo dollar ayaa haddana waxa 1.2 billion oo dollar ay noqonaysaa ee haatan la aruurinayo mid muhiimad u leh dhaqaalaha ku baxaya nabad ilaalinta iyo qarashaadka kale ee ururka daraasad ururin la sameeyay sanadkii hore ayaa waxa lagu soo jeediyay in midowga Afrika uu u baahanayo ku dhawaad 1 billion oo dollar sanadkiiba si loo sameeyo ciidamo diyaar ah oo sameyn kara howlgalo degdeg ah xilli walba oo loo baahdo kuwaasoo tiradooda lagu sheegay 25,000 ku xigeenka madaxa gudiga midowga Afrika Erastus Mwanja ayaa waxa uu soo jeediyay jimcihii in jawaabaha ay Afrika ka bixinayso xaaladaha degdegga ah ee nabad ilaalinta ee haatan inay
We now have a standby force. We can be able to mobilize and mount a mission.
Waxaan leenahay ciidamo heegan ah waxaan aan geyn karnaa waqti kasta oo degdeg ah hadii loo baahdo meel. Markii hore waxa ay qaadan jirtay 2-20 isbuuc in ciidamo aan meel ku geyno, laakiin saatan waxaan rabnaa in aan ka dhigno 10 isbuuc.
Waddanka Koonfurta Suudaan, mushkiladda ayaa tusaale u ah xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku sugan Kigali, halka si oo wada xaajood uu kula jiro Koonfurta Suudaan madaxdeeda wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda ayaa waxa uu sheegay asbuucan in ciidamada heeganka ay ka tirsan midowga Afrika in la geeyo waddankaasi uu yahay dariiqada haatan furan ee jirta su'aal kale oo ururku u wajahayo ayaa ah in marka midowga Afrika haweeneyda haatan gudoomiyaha ka ah ee Nakazuma Dlamini Zuma ay xilka ka dagto cidda ay tahay inay bedesho marka uu dhamaado waqtigeeda qaar ka mid ah duljoogta ayaa waxa ay soo jeedinayaan in 3 musharax ee ka kala socda wadamada Equatorial Guinea, Uganda iyo Botswana ay tahay in midkood uu helo 2 meelood codadka la tirinayo si uu markaasi ugu guuleysto inuu ku soo baxo inuu noqdo qofka qabanaya xilkan laakiinse qaar kale oo ka mid ah ururka ayaa leh waxaa laga yaabaa inaysan sidaasi dhicin iyadoo midowga Afrika uusan haysanin ururka haatan cid qofku siisimo u sii hayn karta
wariyihii warbixinta uu noo soo diray wariyaha VOA-da Nick Long Saare Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobisay